Srpske program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
U selu Ledići u federalnoj opštini Trnovo služen parastos za 24 srpska civila koji su ubijeni 1992. godine.
Teška saobraćajna nesreća u Doboju, poginuo 19-godišnjak, 7 lica povrijeđeno.
Inspektor Mladen Vuković iz Vrbasa spasio ženu koja je pokušala samoubistvo.
Premijerom predstave S planine i ispod planine večeras će biti otvoren 16. teatar fest.
Do kraja dana nestabilno uz mogućnost kiše i pljuskova, trenutno u Banja Luci 19 stepeni.
U selu Ledići u federalnoj opštini Trnovo danas je služen parastos za 24 srpska civila koje su muslimansko-hrvatske formacije izmasakrirali u noći 3. juna 1992. godine. Najmlađa žrtva bila je 18-mjesečna beba Milun Tešanović, a najstarija je Konja Vasić koja je imala 92 godine. Zločin u Ledićima i dalje je bez kazne, izvještava Radan Škipina.
Kao i proteklih 21 godinu, i ove godine srodnici 9 ubijenih članova porodice Tešanović, 10 članova porodice Vasić i 3 člana porodice Mijovčić pitaju se zar su djeca i starci bili legalni vojni ciljevi. Koliko su jedna 18-mjesečna beba i djeca do 12 godina ili starci od 60 do 90 godina života bili prijetnja naoružanim muslimansko-hrvatskim formacijama koje su na Javorskoj kosi i drugim lokacijama na planini Treskavici u mrkloj junskoj noći 90. druge godine napravile zasjedu i izvršile zločin nad nemoćnim civilima koji su bili u zbjegu. Milena Vitković svjedoči.
Ovdje sam izgubila 10 od najmilijih. Pa izgubila sam od tih svih 2 brata, 2 nevjeste, bratića od godinu i pol dana, majku, strica, stričevo dvoje djece od 10 i 12 godina, strinu, sve je to u jednome danu, u jednome satu. Oni su pobijeni iz oružja, samo što nam je patolog Stanković rekao nam je da su djetetu lomljene noge i ruke kad smo bili na identifikaciji u Lukavici.
Slavku Vasiću su u obližnjim Dejčićima ubijeni majka i otac, koje su muslimanske komšije na prevaru pozvale da dođu u njihovo selo radi preuzimanja stada ovaca.
Moj otac je imao 60 godina, majka 61. Na identifikaciji je pronađeno da je majka ubijena jednim metkom u glavu, a otac je rafalom. Željko Karan mi je to potvrdio, u Banja Luci kad sam bio.
Obrad Mijovčić bio je te kobne noći sa onima koji su se iz Ledića povlačili preko Igmana pred najezdom muslimansko-hrvatske armade. Sudbina onih koji su bježali preko Treskavice bila je tragična, kaže Mijovčić.
I ti su sačekani, pobijeni, Poroće Tešanović, Kenjić, Vasić, a ovi su ostali u selu i pobijeni su i izvučeni gore na Ledićku krivinu i gore bačeni sa ceste dole u potoku u jednu šumu.
Među porušenim i spaljenim kućama u Ledićima, udruženje građana Moje ognjište podiglo je prošle godine spomenik na kojem su uklesana imena 24 ubijena civila. Opština Trnovo u Federaciji BiH dala je urbanističku saglasnost, ali ne i građevinsku dozvolu, iako je na spomeniku na traženje opštinskih vlasti zamijenjena prvobitna odrednica ratni zločin sa riječima ratna dešavanja. Srodnici ubijenih u Ledićima nezadovoljni su ovakvim postupkom, kao i odnosom republičkih i posebno pravosudnih organa BiH, koji ni nakon 21 godine nisu procesuirali nijedno lice osumnjičeno za ovaj nesumnjivi zločin.
Savez nezavisnih socijaldemokrata drugačije će se odrediti prema kreiranju budžeta pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine za narednu godinu ako se ne procesuiraju odgovorni za zločine počinjene nad Srbima, izjavio je član glavnog odbora SNSD-a Staša Košarac. On je istakao da je pravosuđe BiH od kada postoji pa do danas potrošilo više od 100 miliona maraka, a da efekata njihovog rada nema. U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, tužilaštvu i sudu BiH dominantno je prisutan bošnjački i uticaj stranaca. Rekao je Košarac i dodao da tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspolaže sa 11 miliona maraka, a slučajevi poput Dudakovića, Dobrovoljačke, Podrinja i drugih nisu procesuirani ni 15 godina poslije rata.
Dugo predmet Atif Dudaković stoji u tužilaštvu BiH. Postoji svi neoborivi dokaz. SNSD traži tužilaštvo BiH da procesira taj slučaj i ne samo taj, nego mnoge druge slučaje. I onda kada otvorimo priču da tražimo to, onda kaže nema politika pravo da se miješa u rad pravosudne institucije. Ukoliko tokom ove godine ne bude značajnih efekata rada pravosudne institucije, BiH u procesiranju ratnih zločina nad srpskim narodom, ne umanjujući potrebu da se procesiraju i drugi, naravno da ćemo sjesti i vidjeti na koji način ćemo naš odnos u budžetu institucija BiH preslikati na pravosudne institucije na nivou BiH.
A Hrvatski vrhovni sud pravosnažno je osudio hrvatskog policajca iz Karlovca Željka Gojaka na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Dragicom Ninković i 14-godišnjom Danijelom Roknić u oktobru 1991. godine.
Vijeće je odbacilo žalbu Gojaka koji je tvrdio da je nevin, ali i žalbu tužilaštva koje je ocijenilo da je ubistvo 14-godišnjeg djeteta u njegovom domu i djetetove tetke, s obzirom na okrutnost kojom je izvedeno, zaslužilo oštriju kaznu. Gojak je jedini kažnjen za masakr jer nisu nađeni dokazi koji je odgovoran za smrt Marka Roknića.
Devetnaestogodišnji Petar Petrović poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći u Doboju, a 7 lica je povrijeđeno. Nesreća se dogodila u ulici Kralja Aleksandra, a povrijeđeni su zbrinuti u opštoj bolnici Sveti apostol Luka u Doboju. Portparol Centra javne bezbjednosti Doboj, Ljerka Stanimirović.
Jutros oko 4.50 časova u ulici Kralja Aleksandra u Doboju dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice smrtno stradalo. Do saobraćajne nesreće došlo kada je vozač putničkog vozila marke Peugeot 406 usred neprilagođene brzine u uslovima i stanju puta sletio sa kolovoza i vozilom udario u stablo. U ovoj saobraćajnoj nesreći nažalost na licu mjesta smrtno je stradao jedan putnik, dok su vozač i ostali 6 putnika zadobili tjelesne povrede i zadržani su na liječenju u Dobojskoj bolnici. Svi putnici osim poginulog su 20-godišnjaci kao i vozač ovog putničkog vozila.
Inspektor Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Vuković spasio je ženu koja je pokušala samoubistvo. Policajac je 52-godišnju ženu u besvjesnom stanju izvukao iz Vrbasa u banjalučkom naselju Obilićevo.
Ja kada sam pogledao prema Vrbas, vidio sam ženu koja se u tom momentu krenula i krenula da pliva kad se din Vrbasa i onda se opustila skroz, znači s namjerom sigurno da se ili udavi ili imala povrede glave, to nisam znao. Ja nisam razmišljao, spustio sam se, skinuo sam odjeću, spustio sam se, zaplivao, izvukao sam ženu na obalu. I nakon toga zovno hitna je gospođa provela navodno s konstatovane povrede glavi. Gospođa je bila skoro u potpunom besvjesnom stanju, znači nije davala znake života. Tek kad sam izvukao ovdje na obalu, vidite, strma je litica, uspio sam da opivam puls, vidio sam da je ona u polubesvjesnom stanju. Nakon toga su došle kolege tu iz kluba 22 i mi smo nju izvukli na obalu. Znači, nakon toga smo pokrili je dekom i sačekali smo hitnu pomoć. Kao pripadnik policije, kao savjestan građanin, uvijek sam tu da pomognem građanima našim i da nikad nisam se razmišljao, ja sam tu dijete iz Banja Luke, znači uvijek bi to uradio za bilo koga.
U nastavku akcije kodnog naziva Pravda, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu pretresli su objekte na 3 lokacije na području Sarajeva i Zenice.
U službenim prostorijama SIPE bit će saslušane 4 osobe za koje postoje sumnja da su izvršile krivično djelo protiv zakonito posredovanje i davanje i primanje dara ili drugih oblika koristi. Prilikom pretresa pronađena je i privremeno izuzeta određena količina dokumentacije koja se odnosi na sudske presude, mobilni telefoni, kompjuteri, razne bilješke i drugi predmeti. Akcija kodnog naziva Pravda počela je 26. aprila zajedno sa akcijama Patriot i Memori kada je uhapšen i predsjednik Federacije BiH Živko Budimir.
Slušate dnevnik. Premijerka Željka Cvijanović još se oporavlja u Banjalučkom kliničkom centru.
Prema riječima kardiologa Borisa Goronje, premijerka se osjeća dobro i obavlja dio premijerskih dužnosti koliko to bolnički uslovi dozvoljavaju. Predsjednica vlade Željka Cvijanović primljena je 28. maja u kliniku za kardiovaskularne bolesti kliničkog centra Banja Luka zbog bola u nozi. Utvrđeno je da je riječ o prisustvu tromba u veni.
Do narednih opštih izbora ima još 17 mjeseci, a u BiH parlamentu u organizaciji ustavno-pravnih komisija, predstavničkog doma i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH i misije OEBS-a tek se otvara stručna debata stanje izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Cilj je da se pojednostavi prilično komplikovan izborni zakon, što nije učinjeno tokom prethodnih 18 izmjena i dopuna izbornog zakona BiH. Novi kamen spoticanja su izmjene i dopune izbornog zakona koje je Savjet ministara većinom utvrdio potvrdio, ali bez glasova bošnjačkih ministara, informiše Vesna Stakić.
Izmjene i dopune izbornog zakona dogovorili su lideri SNSD-a i SDP-a, a podržala ih je vladajuća šestorka, pa je ostalo nejasno zašto su se bošnjački ministri u savjetu ministara izjasnili protiv. Utvrđenim rješenjima, između ostalog, uvodi se sistem zatvorenih umjesto dosadašnjih poluotvorenih listi na glasačkim listićima i uvodi se imperativni mandat, što znači da dobijena pozicija u potpunosti pripada stranci, a ne izabranom zvaničniku. Član Ustavno-pravne komisije Doma naroda BiH Krstan Simić ne osporava da je sadašnje rješenje demokratičnije, ali kaže
da je to ozbiljno pitanje, da je to ozbiljno pitanje zahtijevati ozbiljnu raspravu u domovima, u javnosti, u debatama, jer se zaista radi o jednom ključnom rješenju koje je na izvjestan način korak unazad. Ali je pitanje da li taj korak unazad može biti koristan s aspekta funkcionisanja vlasti.
Predsjedavajući Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma BiH Šefik Džaferović nagovještava da predložene izmjene izbornog zakona u parlamentarnoj proceduri neće biti jednostavno usvajane.
Nije dobro da se tako važna pitanja na vijeću ministara utvrđuju preglasavanjem ministara iz jednog konstitutivnog naroda.
Od preglasavanja unutar savjeta ministara ozbiljnije je problem što CIK nije konsultovan pri utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakona. Predsjedavajući Centralne izborne komisije Branko Petrić ukazuje da bi se njihovim usvajanjem dodatno zakomplikovao već kompleksan izborni sistem u BiH.
Čini mi se da to ne služi dobro, prvenstveno zbog jednog amaterskog i parcijalnog pristupa problemu, i mislim da prije bilo kakvog usvajanja, da ima to još vremena, da će biti potrebno da se ti predlozi, ta rješenja testiraju kod onoga ko će te propise provoditi u praksi.
Da bi se novi propisi testirali i donio niz podzakonskih akata u Centralnoj izbornoj komisiji, očekuju da će do kraja ove godine imati izmijenjeni izborni zakon BiH. U protivnom, izborni proces za predstojeće opšte izbore bit će doveden u pitanje.
Bosna i Hercegovina neće raditi na svoju štetu, a zahtjevi kojima Evropska unija traži produženje trgovinskih privilegija za Hrvatsku nakon 1. jula za Bosnu i Hercegovinu nisu prihvatljivi, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović.
On je rekao da postoji nerazumijevanje u vezi sa terminom za produženje dosadašnjeg režima sa Hrvatskom i proširenje na cijelu Evropsku uniju, jer Evropska komisija smatra da je dosadašnja trgovina Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom tradicionalna i da nakon 1. jula ono što je ta zemlja imala kao svoj izvoz u BiH uđe u bilans Evropske unije. Navodeći da ovakav zahtjev nije prihvatljiv, Šarović je istakao da je BiH u dosadašnjim pregovorima dala dosta koncesija i da bi joj daljnji ustupci samo štetili.
Određen broj preduzeća iz Republike Srpske preregistruju se u Federaciju BiH zbog niza fiskalnih opterećenja. U Privrednoj komori Republike Srpske kažu da najveći namet za privrednike u teškom poslovnom okruženju predstavlja i Zakon o porezu na dohodak i oporezivanje dividende u udjelu od dobiti, što je navode i glavni razlog ovakvog poteza privrednika. U Ministarstvu financija Republike Srpske nismo uspjeli saznati da li će biti pokrenuta inicijativa za izmjene ili dopune ovog zakona, pripremio Predrag Vulin.
Prelazak pojedinih preduzeća, posebno generalnih zastupništava iz Republike Srpske u Federaciju BiH, u Privrednoj komori Republike Srpske objašnjavaju manjim poreskim i fiskalnim opterećenjima. Portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević rekao je da se privredni ambijent u Srpskoj mora učiniti povoljnijim i konkurentnijim, a za to moraju postojati zakonske pretpostavke.
Jedan, dakle, od zakona na kojem Privredna komora Republike Srpske insistira kada je u pitanju rasterećenje privrede je i Zakon o porezu na dohodak s ciljem vraćanja neoporezivog dijela plate i ukidanja poreza na dividendu i udio u dobiti. Podsjećanje radi, dakle, poslovna zajednica je prilikom donošenja ovih izmjena Zakona o porezu na dohodak upozoravala na negativne posljedice tih izmjena, odnosno opasnost od seljenja kapitala.
Jovica Bratić, direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske, komentarisao je za naš radio pojavu preregistracije preduzeća i podsjetio da je kao jednu od mjera revitalizacije ovog sektora Zanatsko-preduzetnička komora predložila da se proizvodno i uslužno zanatstvo oslobodi obaveze držanja fiskalnih kasa.
Čim se napravi mali pomak, naši dolaze u federaciju i bude obratno, pamtimo vrijeme kada su iz federacije u pograničnim dijelima dolaze kod nas, stvari firme i to je normalno. U svakom slučaju vlada treba da prati šta se dešava, da odmah daje određene olakšice, da treba omogućiti da dati još veće olakšice, da privrednici ne bi imali interes da prelaze u federaciju. To je jedna logika, ne treba tu puno mudrosti.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na poslednjoj sjednici nacrt zakona o registraciji poslovnih subjekata u Srpskoj, kojim je predviđena njihova registracija u roku od 3 dana. Nacrt zakona predviđa uvođenje jednošalterskog sistema registracije putem Agencije za posredničke i informatičke finansijske usluge, čime će značajno biti pojednostavljena procedura za registraciju preduzeća.
Niske temperature i obilne kiše i ovog proljeća otežavaju pčelama iskorišćavanje medonosnog drveta bagrema, zanoveta i kadulje, pa pčelinja društva skupljaju znatno manje količine nektara. Pčelari se ipak nadaju da će godina biti bolja nego prethodne dvije. Apeluju i na voćare da prilikom prskanja voćnjaka vode računa o pčelinjim društvima kako bi se spriječilo trovanje pčela, jer je proteklih dana na jugu Bosne i Hercegovine došlo do masovnog pomora pčela, informiše Slađana Radovanović.
Udruženje pčelara Sembirija, osnovano daleke 1954. godine, okuplja oko 300 pčelara sa oko 10.000 košnica. Godišnje se na ovom području proizvede oko 10 tona meda. Jedan od članova ovog udruženja, Budimir Gavrić, pčelarenjem se bavi nekoliko decenija. Trenutno ima oko 35 pčelinjih društava. Loši vremenski uslovi, kaže, uticali su na pčelinju ispašu.
Tako da se može očekivati prosječan prinos 8 do 10 kg, a treba imati u vidu, znači, da je bagrem glavna medonosna biljka i sve ovo ostalo kasnije moće da da maksimalno još toliko. I to tamo gdje su pašne prilike dosta dobre.
Milorad Lukić iz Sembirskog sela Brodac apeluje na voćare da prilikom hemijske zaštite voćnjaka povedu više računa o pčelinjim društvima.
Inspekcija nije edukovana, a malo se posvećuje pažnje da se voćarima objasni da ne treba tretirati u vrijeme precvetavanja, u vrijeme cvjetanja.
U Republici Srpskoj evidentirano je oko 2200 pčelara sa oko 150.000 košnica. Smanjenje pčelarske paše, pojava virusa, klimatske promjene dovode do problema u pčelarenju. Pčelarstvo u Srpskoj ima odličnu perspektivu, ali je potrebna i bolja podrška nadležnih, kaže predsjednik Saveza pčelara Republike Srpske Radivoje Maksimović.
Što se tiče posticaja od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, posticaji su u zadnje vrijeme redovni jer su skromni. Za ove godine posticaj je iznosio 6 maraka po košnici za sve pčelare koji imaju minimum 50 košnica. Što se tiče opština, pojedine opštine površine Republike Srpske su izdvajale dosta skroman posticaj od 5 pa do 10 maraka po košnici, što je veoma bitno za pčelare.
Iako su ljekovita i hranjiva svojstva meda i ostalih pčelinjih proizvoda odvojka da poznata, nedavno istraživanje pokazalo je da je prosječna godišnja potrošnja meda ispod 1 kg po osobi, što je nedopustivo malo. Med proizveden u Republici Srpskoj izuzetnog je kvaliteta i to je jedan od proizvoda koji može da nađe svoje mjesto na ino tržištu. Pčelari su zadovoljni odlukom Evropske komisije kojom je odobren izvoz meda iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije, jer će konačno svoje proizvode moći plasirati i na inostranom tržištu.
Regioni svijet. Ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković poručio u Štrpcu da je cilj da se stvore svi neophodni uslovi da Srbi ostanu na Kosovu i Metohiji, tu normalno žive i imaju organe kojima mogu da se obrate za zaštitu svojih prava.
Selaković se u Štrpcu sa direktorom vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandrom Vulinom sastao sa zaposlenima u srpskom pravosuđu. Vladi Srbije i Ministarstvu pravde je neophodan i glas naših službenika i pravosudnih funkcionera sa Kosova i Metohije, rekao je Selaković. On je istakao da će se sa njima u buduće o svemu konsultovati i međusobno obavještavati i odlučivati kakve će korake preduzimati. Vulin je rekao da će Srbija biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji i da njihova bezbjednost ne može biti dovedena u pitanje, dodajući da su i Srbi obećali da će biti uz svoju državu.
Interventne patrole Beogradske policije uhapsile su Branka Filipovića Fidu, osumnjičenog za napad na bivšeg košarkaša Predraga Danilovića.
Filipović je uhapšen na izlaznoj rampi mosta Gazela ka bulevaru Vojvode Mišića, saznaje Telegraf. Za Filipovićem je raspisana potjernica zbog napada nožem na bivšeg košarkaša i aktualnog predsjednika košarkaškog kluba Partizan Predraga Danilovića, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.
15 dana nakon prvog kruga lokalnih izbora u Hrvatskoj se danas ponavljaju izbori na mjestima gdje kandidati nisu dobili većinu, odnosno više od 50% glasova.
Izbori za gradonačelnika se ponavljaju u 4 najveća grada, Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, te u 15 manjih gradova, kao i izbori u 11 županija. Birališta su otvorena u 7 časova, a zatvaraju se večeras u 19 časova.
U dijelovima Istambula i Ankare demonstranti su jutro spalili vatre i sukobljavali se sa policijom, ali je stanje dosta mirnije nakon dvodnevnog nasilja u kom je više od 1000 ljudi povrijeđeno, a više od 900 privedeno tokom intervencije policije. Vlada je u međuvremenu pozvala demonstrante da napuste ulice nakon protesta u 48 gradova i priznala da je bilo slučajeva prekomjernog nasilja nad demonstrantima koje su oštro osudile grupe za ljudska prava. Vijesti iz svijeta pripremila Nevena Stanković.
Najmanje 14 ljudi poginulo je u novom naletu tornada na američkom srednjem zapadu, uključujući 2 djece. U državi Oklahoma poginulo je 11 lica, dok su u Misuriju 3 osobe poginule u poplavama uzrokovanim olujnom kišom. Nacionalna meteorološka služba navela je da je tornado bio do sada najviše snage sa vjetrom brzine od 321 km na čas. Više zemalja Europe suočava se sa opasnosti od poplava nakon višednevnih kiša. U 19 oblasti u Češkoj proglašen je najviši stepen opasnosti od poplava. Višednevne kiše izazvale su poplave i u Njemačkoj. I u nekim regionima Švajcarske situacija je zabrinjavajuća. Jedna osoba je poginula, najmanje 18 povrijeđeno u zemljotresu jačine 6,6 stepeni Richterove skale koji je pogodio Tajvan. Potres se osjetio na cijelom ostrvu, ali najgore su pogođeni centralni i južni regioni. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry razgovarali su telefonom o načinu rješavanja sirijske krize. Lavrov i Kerry razgovarali su na inicijativu Sjedinjenih američkih država. Lavrov je saopštio početkom maja nakon sastanka u Moskvi da su dvije zemlje odlučile da održe međunarodnu konferenciju u cilju pronalaska rješenja za Siriju putem političkog dijaloga.
Kultura. Premijerom predstave S planine i ispod planine prema tekstu Petra Kočića u režiji Stele Korljan večeras će biti otvoren 16. Teatar Fest u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Teatar Fest će trajati do 9. juna, organizovan je prigodan prateći program. Pripremio Daniel Lepir.
Predstava S planine i ispod planine rađena je kao koreodrama. Stvarana je u kratkom periodu s velikim intenzitetom, a na osnovu univerzalnog stvaralaštva Petra Kočića, kaže režisirka Stela Korljan.
Ples nastavlja tamo gdje riječ prestaje, nastavlja u jednom univerzalnom smislu i veže nešto što možda nije moguće vezati. I što je najljepše u Kočićevom stvaralaštvu je to što on daje nadu u to da mi imamo dobre kvalitete, da smo veliki, snažni i jaki, kao što je Zmijanski kraj, i da trebamo samo vjerovati u to.
U predstavi igraju glumci koji su prvi put okupljeni u ovom sastavu, a osim ansambla u predstavi ravnopravno učestvuje kulturno-umjetničko društvo Veselin Masleša iz Banja Luke. Sekretar društva Rajnat Majstorović rekao je da je učešće u ovakvom projektu za njih od velikog značaja, jer i na ovaj način nastoje da njeguju tradiciju.
Kočićevo zmijanje, zmijanje koje Kočić ovjekovječio u svojim djelima, je zapravo i našem društvu nešto najvažnije što mi tamo čuvamo.
U okviru Teatar Festa bit će prikazano još 7 predstava u izvođenju pozorišta iz regiona. Predstave Sava Savanović, Vampirska simfonija, Narodno pozorište Kikinda, Da Bog da te majka rodila, Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke, Zdravo živote, Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Zla žena, Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin, Elijahova stolica, Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd, Grebanje ili Kako se ubila moja baka, Bosansko narodno pozorište Zenica i Kuhinja, Narodno pozorište Republike Srpske, direktor pozorišta Nenad Novaković.
Smatramo da ovo je jedan vrlo reprezentativan izbor, veoma dobar i veoma kvalitetan, i da banjalučka publika i republika u Banja Luci neće biti ni u čemu uskraćena, moće da vide sve ono što najvrijednije bilo u regionu.
Žiri festivala će raditi u sastavu Nebojša Bradić, Miloš Babić i Nikola Pejaković.
Srpski teniser Viktor Trojicki izgubio je prvi set protiv Francuza Jo Wilfreda Tsonge rezultatom 6-3 u meču za plasman među 8 najboljih na Roland Garrosu. U toku je drugi set, Ana Ivanović nakon 18 časova igraće protiv Poljakinje Agnješke Radvanske. Fudbaleri Borca i Radnika odigraće večeras utakmicu finala Kupa Republike Srpske. O teniskim i fudbalskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Teniser iz BiH Aldin Šetkić pobjednik je Futures turnira u Prijedoru. Šetkić je danas u finalu s 2-0 po setovima 7-6 i 6-0 pobjedio Peđu Krstina iz Srbije. Šetkić je pobjedom u Prijedoru osvojio 12 bodova za svjetsku rang listu. Revanš utakmica finala Kupa Republike Srpske u fudbalu na programu je večeras na gradskom stadionu u Banja Luci. Borac ima prednost nad ekipom Radnika od 1-0 iz prve utakmice u Bijeljini. Ima jasan cilj, odbraniti titulu pobjednika Kupa Republike Srpske. Napadač Borca Nemanja Bilbija.
Nećemo se opustiti jer znamo da Radnik je dobra ekipa i očekujemo isto tako tešku utakmicu i danas, ali vjerujemo u nas i moje momke, tako da mislim da ćemo podići taj pH.
Trener Radnika Srđan Bajić kaže da je Borac favorit jer njegova ekipa u prvoj utakmici nije uspjela da ostvari povoljan rezultat, ali da će njegova ekipa iskoristiti šansu ukoliko se ukaže.
Borac u svakom slučaju ima prednost i rezultat koji što drugu utakmicu igra na domaćem terenu. Međutim, mi se nećemo predati, imamo i mi svoje aduce, nastavit ćemo da odgledamo što bolje utakmicu, da se predstavimo ovom zadnjom utakmicom u ovoj sezoni praktično u što boljem svjetlu, da opravdamo i naš opstanak u ligi ove godine, a ako mognemo da Borac iznenadimo i da osvojimo kup, nećemo što kaže bježati od toga.
Utakmicu finala Kupa Republike Srpske Borac Radnik direktno će prenositi radio i televizija Republike Srpske od 20 časova i 45 minuta. Borac je 5 puta bio pobjednik Kupa, a Radnik jednom.
U Republici Srpskoj je pretežno oblačno vrijeme, kiša je registrovana ponegdje u Krajini i Hercegovini. I danas je čemerno bilo najhladnije, u 14 časova izmjereno je 11 stepeni. U Doboju je bilo 21, a u Banja Luci stepen niže. Trenutno u Banja Luci 19 stepeni. Opširnije je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 11, Mrakovica 12, Han Pjesak 13, Drinić i Gacko 14, Sokolac 15, Mrkonjić grad, Nevesinje i Novi grad 16, Srebrenica, Prijedor, Ribnik, Rudo i Bileća 17, Šipovo, Trebinje i Zvornik 18, Srbac i Višegrad 19, Bijeljina, Banja Luka i Foča 20 i u Doboju 21 stepen. Ujutru svježe je promjenjivo oblačno vrijeme, u Donje, Podrinju i Semberi nešto oblačnije sa mogućnošću kiše ponegdje, tokom i do kraja dana umjereno i pretežno oblačno uz povremeno sunčane intervale, ali i nestabilno mjestimično sa kišom ili pljuskovima sa mogućnošću i grmljavinom. I dalje svježe za ovo doba godine. Duvaće slab, uglavnom sjeverozapadni vjetar, u Hercegovini ujutru slaba bura, a tokom dana promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 11, na jugu za 13, najviša dnevna od 15 do 22 stepena. U Banja Luci promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima, a popodne uz razvoj oblaka može pasti malo kiše. Vjetar će biti slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 21 stepen.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
U selu Ledići u federalnoj opštini Trnovo služen parasto za 24 srpska civila koji su ubijeni 92.
Teška saobraćajna nesreća u Doboju, poginuo 19-godišnjak, 7 lica povrijeđeno.
Inspektor Mladen Vuković iz Vrbasa spasio ženu koja je pokušala samoubistvo.
Premijerom predstave S planine i ispod planine večeras će biti otvoren 16. teatar fest.
Fudbaleri Borca i Radnika večeras u Banja Luci igraju revanš utakmicu finala Kupa Republike Srpske. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorjević.